kepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry, kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat düzgüni ýeni öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin koşmaça talaplar girdirildi. Mardaki bankomatlarda nağıt pul yeni taptırmayar ve leylek tədərdiler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen sirimen yoksun anını kurban tanış ediyar. Birleşen Statlar Heather Kıçak'ını çıktı. 1,16 milyon Ukraynalı'yı Rusya'nın gödökçülüğündeki teritoriya zor ilen geçirenliğine edip orsiyeti urs cinayetlerinin ayıpladı ve bu ayıplama Bemga'nın yokor dereceli resmilerinin süzgüç lagerler deyilip adlandırılayan yerlere halkarı el yeterliliğini talep etmeğine getirdi. Moskova bu ayıplamanı ret etti ve milyonlarca Ukraynalı'nın Rusya'ya da Rusya'nın gödökçülüğündeki tevhidlere gitmeyi saylağı alanının hem de o yerde erkin ve meyletin yaşayanlığına etti. ABŞ-nyň Bemgadaky ilçesi Linda Thomas Greenfield 7-nji sentýabr güni geçlik Bemganyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekilleriniň prezident Vladimir Putiniň edarasynyň resmiýleriniň gödökçülük astynda bir topar ilhençlik edýändigini aýtdy. Gorulýan adamlaryň basylyp alynan ýerlerden zor bilen basyp alanyň territoriýasyna geçirilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi urş jinayaty bolýar diýip Thomas Greenfield aýtdy. Onun sözlerine göre, dine iyul ayında 1800'den uğrak çağı Ukrayna'nın çağından Rusya alınıp gidildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 7 sentyabrda Hıtay'ın Eurazia boyunca yürüyüşü vekili Li Huiyeyi kabul etti. Söhbetdeşler devlet ara katnaşıklarının okkunlu östürülýändigini, bilelikdäki tagallara esasında ägir duly tejribe toplananlygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy katnaşıklaryň netijeli häsiýeti eýdigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hatayly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Güýpa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşluklar Hatayň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sirasynda geçirildi. Türkmen diýminiň web sahipasının aydılmağına göre 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkezi Aziýa Hatay duşuşynyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmägi we açyklygy goşant goşýar. Kırgızistan'ın meccitlerinin ählisinde 7. sentyabrdan 12. sentyabr çenli aralıkta ahlaklılık ve zorluğu yol verilmezli uvarıda vağız nesihat geçirliye. Azatlık radiyasının Kırgız kulluğunun mağlumatına göre bu başlangıcı Müftü Zamir Zakiyev teklif etti. Biz Kadamcay sevitinle öldürülen kıyının en atasını ve karınlaşlarını çungur kıyınan sülleriyarız. Bu vağız adım ömrüne edilen hücumun, yaş ayarlara karşı zorluğun, Zina günahyny galmagyň öňlenmek maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň uruhy müdirliginiň metbuat gurulmagy aýtdy. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamzay sewtiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşyjy tutsak edildi. Batkın Sevtinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyının ellerinin dağılanlığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarını bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryansa o şehrindeki deslapki tutsoğanı da saklanmal edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneli tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyar. Aşgabatyň Güldemin Söwda Din Jalyş Merkezinde Aşgabat Dizayn Şäher Matly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iňgowy model edilip ıglan edildi. Yenicileri kromosolar tarafından akıllı televizörler ve hormat katları oluşturuldu. Bu çare var da tayyarlanan havarda milli nakışlar ile bedelen uzun köynökler giyen ayal gıydılar korkuldular. Onları tomosi diyen ayal gıydıların hem dine milli şıkları giyenini görünüyor. Ama suratlarda erkek adamlar görünmüyor. Siz havarlar dinlediniz.